Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 15 верасня. Нашы тэмы. Еўрапарламент ухваліў выдзяленне Украіне 5 мільярдаў еўра фінансавай дапамогі. Святлана Ціханоўская правяла сустрэчу з дыпламатамі 25 краін. Журналіст і фатограф Іван Мураўёў стаў фігурантам крымінальнай справы. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрапарламент ухваліў выдзяленне Украіне 5 мільярдаў еўра фінансавай дапамогі. За прагаласавалі 534 дэпутаты з 590, піша ў Твіттер брусельскі рэдактар Радыё Свабода Рыкард Юзьвяк. Згаданыя сродкі з'яўляюцца другім траншам пакета дапамогі ЕС Украіне на агульную суму 9 мільярдаў еўра. Тым часам міністр эканомікі Германіі Роберт Хабек заявіў у чацвер, што для пасляваеннага аднаўлення эканомікі Украіны спатрэбіцца 350 мільярдаў еўра. Ён спаслаўся на даныя міністра эканомікі Украіны Юліі Свірыдэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Перамога Украіны можа адчыніць акно магчымасцяў для перамен у Беларусі. Пра гэта Святлана Ціханоўская заявіла замежным дыпламатам на брыфінгу, які адбыўся 14 верасня ў Вільні, перадае яе прэс-служба. Сустрэча прайшла ў чэшскай амбасадзе, удзел у ёй прынялі дыпламаты 25 краін. Падчас сустрэчы Ціханоўская распавяла пра апошнія рэпрэсіі ў Беларусі. Яна згадала справы Марфы Рабковай, Рыгора Кастусёвай і Аляксандра Фядуты, а таксама Ганны Тукавай. Таксама Ціханоўская судзіла затрыманне часовай паверанай ЕС у Беларусі Эвеліны Шульц.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналіст, фатограф, уласнік кальяннай нумар адзін Іван Мураўёў стаў фігурантам крымінальнай справы. Пра гэта паведамляе Беларуская рада культуры. Справу распачалі па артыкуле 361, частка первая. Гэта ўваходжанне ў склад экстрэмісцкага фарміравання. Цяпер яму пагражае абмежаванне волі да 4 гадоў ці пазбаўленне волі на тэрмін ад 2 да 6 гадоў. Пра затрыманне Мураўёва стала вядома 1 верасня. Супрацоўнікі следчага камітэта з'явіліся да яго на працу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі бацькоўскім камітэтам забаранілі збіраць у школах грошы. Гэта вынікае з пастановы Міністэрства адукацыі, апублікаванай на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Дакументам зацверджаны абноўленыя палажэнні аб педсавеце і бацькоўскім камітэце. У ім адзначаецца, што да кампетэнцыі бацькоўскага камітэта не могуць быць аднесены пытанні, якія тычацца прыцягнення грашовых сродкаў для забеспячэння дзейнасці ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У сувязі з міжнароднымі санкцыямі экспарт беларускіх грузаў ідзе цяпер праз Расію. Для гэтага Расія адкрыла не толькі паўночна-заходнія, але і паўднёвыя парты. Пра гэта заявіў першы намеснік міністра транспарту і камунікацыі Аляксей Ляхновіч. У сувязі з санкцыямі, якія былі ўведзеныя супраць Беларусі, сур'ёзна змянілася адлегласць перавозкі нашых грузаў. З 600 кіламетраў праз парты Балтыкі ў Літве і Латвіі яна вырасла да 1000 і больш кіламетраў. Усё гэта запатрабавала адна з новых нестандартных рашэнняў. Гэтыя рашэнні напрост звязаныя з пераарыентацыяй паставак грузаў на марскія парты Расіі. Цытуе Белта словы чыноўніка.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.